Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, vítám vás u podcastu Vše o průmyslu a troufám si říct, že tahle epizoda patří k těm opravdu speciálním. Je natolik speciální, že dneska jsem strávil 10 hodin cesty proto, abych tady hodinu natáčel, pánové. A bylo to proto, že oba dnešní hosty, budou dva, jsem zval do podcastu v době, kdy zastávali nejvyšší post ve společnosti Universal Robots a ani jednoho jsem do podcastu v té době nedostal. Nicméně pánové trošku změnili pozice, respektive společnosti, a teď se mi to podařilo. Takže speciální podcast dvou ex-CEO pro Českou republiku v Universal Robots, dnes na pozicích Slavoj Musílek v Central European Automation Holding a Pavel Bezucký jako generální ředitel Schneider Electric konečně ve studiu, ještě společně, a myslím, že nás čeká spousta zajímavého povídání nejenom o robotice, ale o potenciálu českého průmyslu určitě. Pánové, já moc děkuju, že se to povedlo, že jsme se tady mohli potkat.
Já děkuju za pozvání.
Taky děkuju za pozvání.
Já jsem řekl, že dneska to nebude jenom o robotice, ale bohužel v těch životopisech, nebo bohu dík, v těch životopisech tu robotiku máte několik let hezky vyšitou s tím UR-kem na dresu. A mě by zajímalo, jak tedy v současné době vnímáte ten trend robotizace, který já stále říkám v podcastu, na konferencích, že robotika je něco, co i když o tom mluvíme 10 let, tak pořád je na vzestupu, pořád roste. Souhlasíte se mnou, nebo tím, že jste změnili možná ty pozice, tak už se mnou nesouhlasíte a v té robotice budoucnost nevidíte? Já nevím.
Já s tím souhlasím. Robotika je velkou součástí průmyslové automatizace a průmyslová automatizace je něco, co tady s náma bude, musí být, aby ten průmysl byl nějakým způsobem konkurenceschopný. Takže ano, souhlasím s tím, že robotika musí být na vzestupu.
Souhlasím.
Naprosto souhlasím. Jak jste zmínil, v podstatě my jsme tady postavili business UR-ka nebo ve střední východní Evropě. A tu robotiku bych rozdělil na dvě části. Jedna, která jede, a jedna, která by mohla jít rychlejš, co si myslím, že hodně běží rychle a je bez jakýchkoliv otazníků, tak je klasická průmyslová robotika, to znamená průmyslové roboty. To, co z mýho pohledu je pořád trošku za svým potenciálem, tak právě jsou kolaborativní roboty a implement nebo využití v podstatě AGVček, mobilních robotů a týhletý skupiny. Tam si myslím, že jsme pořád ještě jakoby za potenciálem trhu nebo to, co by zákazníku mohlo opravdu přinést nějakou přidanou hodnotu, ušetřit chybějící pracovní síly a tak dále a tak dále.
Když jsme u toho potenciálu trhu, tak vy jste vystoupili z té jedné společnosti, kterou už nemusím tolikrát jmenovat, určitě si to každý zapamatoval, tak stále jste hodně spjati se světem průmyslové automatizace, automatizace obecně, když vezmu Schneider Electric a spoustu dalších technologií v celém holdingu, taky automatizace, předpokládám, je to klíčové slovo. A tady musíme očekávat, že automatizace bez neustále inovace nemůže jít kupředu. Vnímáte nějaké trendy, které by hýbaly tím světem průmyslu díky právě automatizaci, potažmo digitalizaci? Co je to, co vy sami vnímáte jako tu klíčovou invenci pro český průmysl? A tady zaznělo, že možná v těch kolaborativních robotech nemáme zatím ten potenciál využitý, tak máme využitý ten potenciál automatizace obecně?
Já si myslím, že ho určitě využitý nemáme. A zase bych to rozdělil trošičku na dvě oblasti. Jedna jsou velké firmy, typicky automotiv, kde samozřejmě tam, kde to je hodně jakoby advanced, bych řekl. A potom jsou menší střední firmy a další průmyslový odvětví, kde si myslím zase, že jsme trošičku jakoby zatím, kde bychom mohli mít, kde bychom mohli být, kdyby se všechny ty technologie a přístupy využívali například, nebo kdyby se do nich investovalo takovým způsobem a inovativním způsobem, jako třeba v tom automotiv.
Cože Pavel Bezucký vidí i ty globální čísla, tak mi dokáže pomoct s tou komparací toho českého trhu opravdu zatím ještě stále, protože já už asi přes, to už je možná 15 let, se snažím všem říkat, že automatizace je super, asi mi to nejde, jestli jsme pořád pozadu, je to tak hrozné.
Já bych to zase rozdělil na tu tradiční automatizaci a na tu novější automatizaci, protože to, že tu automatizaci potřebujeme, to si tady uvědomují asi všichni. Akorát, že my máme spoustu nových technologií, spoustu nových trendů a nemáme dost lidí, kteří by to byli schopni nějakým způsobem implementovat a zavádět do těch firm. Jo, a vidíme to třeba i v těch velkých automotiv firmách, které předtím měly vlastní specialisty na automatizaci, na robotiku, najednou nejsou schopni obsáhnout to široké spektrum těch nových technologií, těch kolaborativních robotů, pokročilých polohovacích systémů a tak dále. A možná z toho, to je ten trend, který vidím, který je nutný, aby docházelo k nějakému zjednodušování používání těch nových technologií. A tam si myslím, že se to bude velice zaměřovat.
A ještě si můžu doplnit, jo, řešíme jakoby klasickou automatizaci, ale do toho vstupují nové technologie. Jo, bavíme se o umělé inteligenci, ale jakoby v tom průmyslové využití, ne v tom, co si lidi hrajou s chatbotama. Bavíme se o využití 5G sítí, jo, který můžou přinést úplnou změnu přístupu k automatizaci, kdy vlastně ta řídící logika se odsune do nějakého virtuálního světa, do cloudu, do nějakých jakoby serverových řešeních a nebude přímo sedět na těch jednotlivých výrobních zařízeních, tak jak je to typicky dneska. Jo. A to jsou obrovské změny, na který v okamžiku, kdy je chceme jakoby zavádět, adoptovat a tedy, tak potřebujeme lidi, kteří tomu rozumí, který to baví a který mají proto v podstatě pro aplikaci těchto nových technologií vytvořených v těch firmách podmínky.
Já bych to možná ještě doplnil to, že teďka žijeme v takové překotné době, kdy možná nejsou úplně jasné standardy. Jo, že máme více technologií a možná všichni teďka čekají na to, která z těch technologií, dejme tomu v těch bezdrátových komunikacích, se chytí jako ta technologie.
A zároveň jedna věc jsou standardy a druhá věc jsou regulace. Jo, spoustu technologií naráží na to, že buď chybějí normy, které umějí s těma novýma technologiemi pracovat, anebo ty normy jsou postavené na staré technologie a v podstatě zavádění nových technologií brzdí. Jo? Když se vrátíme zpátky prostě k té robotizaci, tak že jo, říkáme kolaborativní roboty nebo mobilní roboty, AMRka a td. Ale tak, jak jsou nastavené v podstatě standardy, tak neumožňují využití těchto nových technologií na jednu stranu a na druhou stranu spousta lidí v průmyslu používá tyhle omezení tady těch standardů a regulací jako důvod, proč ty nové technologie nejde zavádět. Jo, takže prostě to je takový začarovaný kruh, který úplně si nejsem jistý, jak se podaří rozseknout.
Se v podstatě jako můžeme vrátit k té kooperativní robotice. Tam dlouhá diskuze u kooperativních robotů byla, je to bezpečný robot, není to bezpečný robot, je bezpečná aplikace. A je třeba jako tady tohleto ten limit, proč ta robotika, protože velký potenciál, aspoň já a myslím, že i vy jste to vnímali, je, že díky kooperativní robotice můžeme pronikat do těch menších a středních podniků, které se bránily dlouhou dobu investicím do robotizace, protože opravdu byly drahé standardní průmyslové roboty. Ta cenovka částečně klesla a nejenom cenovka, ale i ta použitelnost robotiky v aplikacích, kde to předtím nešlo, se zlepšila. Ale jaké tam byly ty mantinely, že třeba ten rozmach nebyl ještě větší? Já každý rok sleduju čísla, ten růst tam je, obecné robotiky, kooperativní robotiky, ale člověk by i čekal, že to možná bude skokovější a není. Kde byly ty mantinely, proč se ta automatizace obecně a kooperativní robotika nezavádí v těch malých a středních podnicích rychleji? Je to ta obava z té investice, je to ta standardizace, nebo co jsou ty příčiny, že ještě stále dokážu dojet do firem, kde řeknou, hele, robota ne, automatizaci ne, my tady pořád máme málo lidí a kdybych byl ještě zcela konkrétnější ke krokům vlády, které dneska jsem si pročítal pro následující období, tak pojedu raději do Mongolska zajistit pracovníky z Mongolska, než aby investovali do toho, aby se rozvíjela robotika. Tak kde jsou ty bariéry?
Já si myslím, že jsou hodně v hlavách, jo. Je to mix všeho, co jste říkal, jo? Prostě může to být nějaká počáteční investice a tak dále a tak dále, ale myslím si, že to je hodně v hlavách lidí. Jo? A já pořád opakuju, že firmy, které se nepřizpůsobí tomu trendu, to znamená, nebudou investovat do technologií, které zvýšejí produktivitu, efektivitu a tím pádem konkurenceschopnost, tak prostě dřív nebo později zhynou. A je úplně jedno, jestli jezdí najímat lidi do Mongolska nebo ne. Jo, to je prostě krátkodobý řešení, který je na tom trhu neudrží.
Tou odbornou veřejností, nebo možná i tou méně odbornou veřejností v oblasti automatizace byla robotika vnímána jako něco strašně složitého a komplexního. A byť třeba v podání té firmy Universal Robots, ta kolaborativní robotika byla zaměřena nejenom na tu spolupráci, na tu kolaborativnost, ale na tu jednoduchost používání. Přece jenom, když majitel firmy slyší robot, tak si představí, a kdo to bude programovat, a jak to zaplatím, co se stane, když. A to jsou takové ty hlavní mentální bloky, které podle mého brání rozvoji té robotiky v menších a středních firmách.
Ještě si můžu, tam je zajímavý, jako dneska jednoduchou robotickou aplikaci, ten robot je v podstatě jenom ruka, to není nic jiného, to je kus hýbajícího se železa s nějakou logikou, ale dneska jste schopni jednoduchou aplikaci si v podstatě postavit, poskládat sám bez nějakých hlubokých znalostí robotiky a tedy. A stejně to tímhletím směrem neběží, jo, což je zajímavý. A druhá věc, která je zajímavá, spousta firem nebo dodavatelů řešení nabízelo koncept robot jako servis, jo, nebo pronájem aplikace, kde vy nemusíte mít tu počáteční, řekněme, vyšší investici, která se může zdát vysoká a v podstatě platíte za počet cyklů nebo prostě měsíční fíčko jakoby pronájem té aplikace. A stejně se to neujalo, jo? Čili tam těch aspektů asi bude spousta. No.
A neujalo se to třeba možná proto, že ta mentalita na těch našich trzích je jiná, protože my máme komparaci s americkým trhem, kde vydáváme časopis Control Engineering a tam řadu právě případových studií Robot as a Service znám a tam se to uchytilo dobře.
Tak
narážíme tady zase zpátky na to, že ta mentalita tady v střední Evropě je jiná. Když to vezmeme o elektromobilitě a sdílená ekonomika, tak jako my chceme pořád něco vlastnit. Já nevím, kdo z vás přijel jako sdíleným autem, teda. Já jsem přijel sdíleným vlakem, ale jako doma stojí auto, které jako chci vlastnit a my chceme věci vlastnit. Tak když na ně nemáme a nejsou dobré úroky, tak je nemáme. Je to tou mentalitou, teda?
Těžko říct. Já bych řekl, že ono je to možná spíš i taková jako ta naše přirozená skepse vůči novým věcem, vůči novým technologiím. Jo, máme tady jako samozřejmě skupinu lidí, kteří jdou do toho, aby si zkoušeli ty nové věci jako první, a ať už je to na úrovni firem nebo na úrovni jednotlivců, ale většinou, tak jak já vnímám ten český trh, je dobře, chvíličku si počkáme, jak se to ujme někde jinde a potom do toho půjdeme.
A ještě k tomu potom je další takový rys české povahy, kdy my víme nejlíp, jak to má být. A nám to takhle funguje už 15, 20, 30 let a dělali jsme to tak vždycky, tak to tak je dobře. Jo, a není tam prostě chuť jakoby ke změně myšlení, přístupu, inovacím a tedy, protože tak, jak to máme doteďka, tak nám to vlastně stačí. Jo, ale to, že nám ujíždí vlak a že za 2 roky můžeme mít problém, to už často nevidíme.
Já bych se možná tady vrátil k jedné věci, co zazněla, když se bavíme o tom budoucnosti, o té změně v oblasti automatizace, tak Pavel Bezucký říkal, že potřeba hledat chytřejší a jednodušší ovládání té automatizace. Že bohužel tady dochází k něčemu, co všichni sledujeme a víme, že ten nedostatek zkušených techniků, pracovníků nebo vůbec mladá generace, že by šla směrem do techniky, není. Tak je opravdu jediná cesta, jak pro ten průmysl udržet dostatečný personál aby veškeré ovládání té automatizační techniky bylo intuitivnější, jednodušší, připomínalo možná trochu hru na mobilu. Je to, kam se ta automatizace vydává a je to reakce na to, že opravdu nejsou ti schopní lidi, kteří by si sami naprogramovali, sami něco dokázali tvořit a vy jako dodavatel nějakých automatizačních řešení musíte tomu jít naproti tím zjednodušováním. Je to ta cesta?
No, já si nemyslím, že je to jediná cesta, ale je to cesta, kterou já tady vidím. Jo, když si vezmeme, že vlastně náš pracovní trh každý rok opouští o 30 tisíc lidí více, než na ten trh vstupuje, tak ti lidi budou zákonitě někde chybět. Jo. A to ať už chybí v rámci těch modrých límečků, anebo v rámci těch bílých límečků. To znamená, ať už chybí jako operátoři, nebo ať chybí jako programátoři obsluha těch robotů. A tam, pokud se má zvýšit nějakým způsobem efektivita těch lidí, jak taková ta propustnost, co jsou schopni obsloužit nebo naprogramovat, musí to být jednodušší, musí to být rychlejší.
Ještě podle mě do toho vstupuje jeden parametr. Jo? My říkáme prostě nejsou lidi nebo nejsou dostatečně kvalifikovaní lidi a tak dále a tak dále. Ale otázka je, jestli ty lidi vychováváme a jestli ty lidi mají příležitost k růstu. Jo, já jsem tak jako trošku naivní, takže já si pořád myslím, že každý člověk může růst, každý člověk se může naučit něco jiného, něco nového, může prostě nějakým způsobem postupovat a učit se nových věcí, nový věci v okamžiku, kdy k tomu dostane příležitost a má nějakou motivaci. Jo, a teď je otázka, ale to je spíš taková filozofická, jestli opravdu těm lidem, jestli ty lidi tu šanci mají, aby prostě šli nahoru. Jo, učili se nové věci. A k tomu zase podle mě může pomoct automatizace tím, že odbřemení lidi od těch rutinních činností a ty lidi se posunou prostě do něčeho jiného. Jo? A věřím tomu, že lidi jsou schopní se učit, jsou schopní prostě se nějakým způsobem rozvíjet, musí chtít, to znamená, není to jenom, že jim někdo dá nějaký úkol, ale sami se chtějí učit. Jo? Sami se chtějí posouvat, cítějí tu potřebu a investují do toho nějaký svůj čas a energii. Jo? Pak si myslím, že to může zafungovat.
Jsme tady několikrát řekli slovo automatizace. A od té filozofie pojďme na chvilku k praxi. Co je dneska hlavním hnacím motorem automatizace pro firmy? Je to větší flexibilita, schopnost reagovat rychleji na změny? Přece jenom, co jsme zažívali, nás nutilo reagovat na změny. Je to hledání cest k nějakým energetickým úsporám? Je to cesta k zelenějšímu průmyslu? Co vy vnímáte jako teď to číslo jedna, proč já jako majitel malé střední firmy neinvestoval jsem do automatizace, bych dneska měl sednout po poslechu tohohle podcastu a říct si, jo, je cesta jít automatizovat, pak samozřejmě ho čeká ještě dlouhá cesta, jak možná vás zkusit kontaktovat, taková dobrá rada pro každého, kdo poslouchá, ale co je ta klíčová motivace pro dnešní majitele nebo manažery firm?
No, možná Pavel mě opraví, ale já pořád si myslím, že to je nedostatek pracovní síly. Jo, to znamená, firmy nejsou schopny vyrábět víc nebo uspokojovat potřebu svých zákazníků nebo rozvíjet svůj potenciál, protože mají málo lidí v okamžiku, kdy neinvestují do automatizace, zvýšení produktivity, zvýšení nebo v objemu výroby s tím počtem lidí, který mají teďko a vědí, že víc jich mít nebudou, tak ta automatizace je jediná cesta, to znamená nedostatek pracovní síly, první věc. A druhá věc je, myslím si, flexibilita, jak jste říkal. Jo, rychlý změny výroby, reakce na to, kam se hejbe trh, co chtějí zákazníci a tak dál. To si myslím, že je druhý driver, který tu automatizaci v podstatě tlačí dopředu.
A já bych k tomu možná přidal ještě konkurenceschopnost, protože a ono to souvisí s tou efektivitou, s tím nedostatkem nebo dostatkem pracovní síly, tak jak se ten náš trh, celkový trh, jak se globalizuje, tak najednou tady Franta z Českých Budějovic nesoupeří pouze s nějakým Josefem ze Strakonic, ale soutěží na tom trhu možná s někým z Číny nebo z Indie. Jo, a na to musíme být připraveni při našich vyšších cenách práce být efektivní dostatečně právě díky třeba té automatizaci.
No to tam je zajímavý, já jsem teď četl nějaký rozhovory s majiteli firem. A v podstatě české firmy, tradiční české firmy přemýšlí o tom, že přenesou výroby z České republiky jinam. Což je trend, který do teďka v podstatě nebyl, jo? Nebo byl velmi minimální a teď se o tom mluví úplně otevřeně.
A ona tu možná jde trochu proti tomu celosvětovému trendu, kdy firmy, velké firmy přetahují spíš zase výrobu zpátky blíž k sobě. Nebo tam, kde to bude spotřebováváno.
Jasně, že ale v okamžiku, kdy mi rostou náklady, rostou mi vejplaty nebo náklady na práci, tak jediná cesta, jak to jsem schopnej nějakým způsobem absorbovat, je, že ty lidi využiju za vyšší platy, dejme tomu, takže mi přinesou vyšší přidanou hodnotu. To znamená, nemůžou stát u pásu a bouchat šroubky. Jo, musí prostě dělat něco jiného a tuhle tu rutinní práci prostě musí převzít stroje, jinak to je začarovaný cyklus.
Když jsme u těch strojů, tak my skloňujeme téma automatizace, robotizace a kdo poslouchá pravidelně podcast, řekne, no jo, to jsou věci, ale které už se dlouhodobě řeší a teďka máme ten průmysl 4.0, to znamená, my digitalizujeme. Jaká je ta soustažnost dneska mezi tou tradiční automatizací a pronikání právě těch prvků IoT, umělé inteligence, digitalizace? Mění to radikálně průmysl jako takový. Dneska jsem četl krásnou úvahu o tom, že po těch x letech, kdy tady je průmysl 4.0, tak vlastně už je to jenom nadužívaný pojem a tu slibovanou revoluci, já jsem tam nikdy teda popravdě neviděl, ale tu slibovanou revoluci jsme nikdy nedostali a už je těžko říct, jestli jsme pořád v té evoluci. Jak vy to vnímáte z pozice těch dodavatelských firm, kdy vy nabízíte komponenty, jsou ty komponenty natolik chytřejší, než byly před 15 lety díky digitalizaci, nebo nejsou?
Průmysl 4.0 pro mě je sada nástrojů. Je to, jak říkáte, je to marketingový nástroj, ale marketingový pojem, ale je to hlavně sada nástrojů, který člověk může nebo nemusí využívat. Pro mě ten obrovský přínos je v té propojitelnosti. To si myslím, že v rámci automatizace ta propojitelnost, komunikace na dálku, možná i takové ty první zárodky umělé inteligence díky využívání velkých dat, to je to, co má ten přínos. A to, proč možná tam nevidíme zatím tu revoluci, ale bereme to spíše jako evoluci, je to, že ono to paralelně probíhá i v těch našich denodenních životech. My jsme si najednou zvykli, že jsme neustále připojení. Tak proč by to mělo být, jako proč by nám to připadalo jako revoluční myšlenka u strojů, u mobilních robotů?
Já si myslím, že k té změně, který dochází už konečně, aspoň trošku viditelně, je práce s daty. Jo, doteď mi přišlo, že ta automatizace, nebo doteď, do nedávné minulosti, že ta automatizace je hodně jakoby technologická, technická, strojová. Jo, k té změně, který dochází teď právě prostě digitalizace IoT a umělá inteligence atd. Je využití těch dat, který jsme schopní z toho výrobního procesu získat a inteligentně s nima pracovat tak, aby se optimalizovalo, zvyšovala se efektivita. Zmiňovalo jste udržitelnost, optimalizace v podstatě výrobních nástrojů, spotřeby energií a takových věcí. Jo, čili myslím, že dochází k tomu posunu. Otázka, jestli je dostatečně rychlej, anebo jestli to zase jede takovým jakoby velmi pomalým a velmi konzervativním přístupem.
Možná takové zamyšlení, když vy zastupujete společnosti, které dodávají řešení do firem. Je dneska ještě vůbec možné dodávat čistou automatizaci bez digitalizace, anebo jsou to opravdu natolik už propojené nádoby, že jedno bez druhého fungovat nemůže a je pro vás klíčové tu propojitelnost v té nabídce těch vašich řešení mít?
Je důležité to jako mít možnost nebo mít schopnost dodat komplexní řešení, včetně té datové nadstavby nad tím a práce s těmi daty. Ne všichni zákazníci to chtějí, což se vracíme k tomu, jestli využíváme opravdu těch možností, které dneska jsou naplno, ale je to tak, jo, prostě to už nejsou dva světy, ale je to v podstatě jeden svět, který má nějaký komponenty, které můžeme říkat tradiční automatizace a digitalizace a umělá inteligence, to už je prostě všechno v jednom pytlíčku.
Ale zase tam narážíme na to, že spousta zákazníků si řekne, v okamžiku, kdy já se připojím do světa, tak jsem napadnutelný. Jo, to znamená, zase se to možná bije mezi tím OT, mezi těmi zařízeními, mezi automatizací a IT oddělením.
Nechtěl jsem se pouštět do téhle problematiky, ale kybernetická bezpečnost, shodou okolností tématu se věnuju poslední dobou trochu intenzivněji a opravte mě, já narážím na to, že je to velký, ale opravdu poslední měsíce a roky velký problém, že firmy nejsou zabezpečené, nepřemýšlí nad kybernetickou bezpečností a naopak, ale je to až poslední věc, do které při řešení chtějí investovat z důvodu, že to má nějakou cenovku, z důvodu, že tomu nemá kdo věnovat. Vnímáte u svých zákazníků a nabídky řešení, že ta kybernetická bezpečnost není možná tak v popředí, jak by být mohla? A je tam ta skrytá hrozba pro ty firmy opravdu, protože ty hrozby se exponenciálně zvyšují a myslím, že spousta napadení, o kterých třeba možná všichni víme, ale nemluví se o nich a možná to je špatně. Možná bychom potřebovali dostat do podcastu někoho, kdo tu hrozbu zažil, protože má odpověď po těch několika měsících, co se tomu věnuju. Jediný způsob, jak donutit firmu, aby se tomu věnovala, je, že už musí o něco přijít. Ale možná se pletu a vy máte blíž k těm zákazníkům. Je ta kybernetická bezpečnost něco, čemu třeba se tolik nevěnujeme a mohli bychom, nebo je to jenom zatím má domněnka?
Já si myslím, že to je zase firma od firmy, nebo tak jak to vidím prostě u firm, s kterýma spolupracujeme. To, co si myslím, že trošičku chybí, je nějaký, jak to říct, nechci říct vzdělávání, jo, ale prostě vybudování povědomí, co to ta kybernetická bezpečnost vlastně je. Protože pro spoustu lidí se to smrskává na to, že mají updateovaný počítač, neklikají na linky a mají nastavený nějaký firewally a na mailovém serveru jim divný zprávy automaticky padají do spamu. Jo, ale to je jenom malý zrnko v celý té obrovské mozaice a myslím si, že spousta lidí v podstatě tohleto téma kybernetické bezpečnosti a i lidí, který by za ní měli být v těch jednotlivých firmách a to nejenom jakoby ve firmách našich zákazníků, ale i v našich firmách, nebo ve firmách našeho typu, který by za ně měly být zodpovědností, tak vlastně nevědí, jak to uchopit. Jo, je to takový téma, o kterém se hodně mluví, ale pro spoustu lidí to nemá konkrétní obsah.
Já bych to nechtěl nějakým způsobem zjednodušovat, ale já tam vidím určitou korelaci mezi velikostí firmy a přístupem k té kybernetické bezpečnosti. Jako obecně ze zkušeností ty čím větší firma, tím větší možná znalosti v oblasti IT, v oblasti zabezpečení kybernetického. A tam to paradoxně se přehupovalo až do situací, kdy záměrně bojkotovali některé technologie, které by mohly pomoci. A to si myslím, že je jedna z těch věcí, která i zpomaluje nasazení nebo prosazení přínosů internetu věcí.
Já tady mám ještě jedno takové větší téma, co se kolem automatizace a digitalizace jako točí. Možná se trošku budu dívat tady směrem do Schneideru, protože jak už to jejich zelené logo tomu napovídá. Vy jste si dali poměrně ambiciozní cíl jít cestou větší udržitelnosti, jak ve spolupráci s klienty, tak ve vlastní nabídce. A je ta cesta udržitelnosti něco, co vnímáte, že je opravdu potřeba a jak to vnímá ten český trh? Já vím, že před několika lety jsem na to u vás vedl rozhovor a bavili jsme se o tom, že právě digitalizace docela dokázala akcelerovat tu cestu k udržitelnosti, ale vedli jsme velkou diskuzi na to, jestli ty české firmy jsou ochotné jít tou cestou udržitelnosti. A už je to nějaký ten rok, mě by zajímalo, kam se to posunulo, ta udržitelnost a jestli ta digitalizace, ta nabídka moderních nástrojů k tomu pomáhá.
Já bych neřekl ani tak, že je to nějakou nabídkou moderních nástrojů nebo digitalizací. To, co vlastně nám všem otevřelo oči, jsou zvyšující se ceny energií. To znamená najednou, když k té udržitelnosti, když vlastně udržitelnost bereme jako snižování uhlíkové stopy, jako snižování energií a dáme tam rovnítko, kolik to stojí, tak najednou všichni otevřeli oči a začínají plnit parametry určité udržitelnosti. Ale ta primární motivace, bych řekl, nejde z toho přesvědčení. A teď těm firmám nechci křivdit, protože spoustu firm má určité zelené cíle, udržitelné cíle, ale to, co hodně nastartovalo to zaměření na udržitelnost, jsou právě ty ekonomické přínosy.
Ekonomické přínosy určitě, a potom do toho taky zapadají regulace. Jo, že prostě tím, že udržitelnost je na jednu stranu důležitý téma, na druhou stranu je hodně tlačený téma, dejme tomu, tak tím, jak jsou nastavovaný některé procesy nebo požadavky, tak firmy, které chtějí zase zůstat na tom trhu a být konkurenceschopný a mít přístup prostě k financování nebo mít možnost spolupracovat s nějakým konkrétním typem zákazníků, který má nějak nastavený požadavky, tak stejně budou dřív nebo později dotlačený k tomu, aby splnili nějaký kritéria, který prostě se do toho trhu, se na tom trhu objevují.
My jako firma se té udržitelnosti věnujeme hodně, a nejenom v propagaci, ale samozřejmě třeba naše továrna v Písku je karbon neutrální, a tam je třeba zajímavé sledovat, jakým způsobem to má potom vliv na tu automatizaci, protože v okamžiku, kdy chcete dělat udržitelnou továrnu, tak jedna z věcí, kterou uděláte, že snížíte tlak v kompresorech. A potom přijdou výrobci strojů a najednou musí odladit ty stroje, které do té doby běžely, na to, že mají nižší tlak. To znamená, v okamžiku, kdy tam je pneumatika, má to i určité praktické projevy.
No a pak se zase vracíme k tomu prostě sbírání dat, práce s datama, o využití dat prostě k optimalizaci nejenom výrobního procesu, ale i nějaký energetický náročnosti a tak dále.
No, já teďka zkusím, abyste byli trochu více konkrétní. Mně se líbí, že jsme se dostali k tomu, co každého posluchače ještě teďka ve stopáži, kterou máme, bude zajímat. Kdyby kdokoliv specialista s firem z holdingu, ze společnosti Schneider Electric, měli přijít s nabídkou toho, co děláte, a majitele dneska bude zajímat jediná věc. Co ušetřím? Jak ušetřím? Dokážete mi dát návod, kdy ta automatizace, digitalizace nebo ten robot je ta cesta k úsporám? Dokážeme to jmenovat samozřejmě až potom, co něco koupíte, ale ty úspory to přinese. Bohužel omlouvám se všem, kteří poslouchají, dívají se, tak bez té investice ta úspora asi nepřijde, ale může přijít a může přijít poměrně rychle. Tak jak to ta automatizace, digitalizace, robotizace pro ně udělá? Co řeknou ti specialisti nebo vy?
Já mám možná odpovím otázkou. Chceme ušetřit, anebo chceme vyrábět efektivnějš, chceme vyrábět víc s využitím stejných zdrojů, ať finančních, nebo prostě materiálních a tak dále, se stejným počtem lidí, jo, jako už
to může být úspora. Tak nebavíme se o úspoře
Právě nejsem si jistý, jako, co je ten cíl, jo, jestli cílem je uspořit, anebo cílem je ze stejným množství prostředků, za stejný peníze a tak dále, vyrobit víc a efektivnějš.
Vydělám víc.
Já si myslím, že tohle to je ten cíl, a jako nejenom prostě seškrtat náklady a ušetřit na té nákladové straně, ale víc vydělat, víc vyrobit, s tím, že samozřejmě vyrábím ekologicky a tak dále. Udržitelnost, to všechno jsou témata, které jakoby běží vedle toho. Jo, ale myslím si, že primárním cílem není uspořit, ale primárním cílem je vyrobit víc efektivněji, zvýšit produktivitu ze stejným nebo nižším množstvím zdrojů, nákladů a tak dále. Čili to nemusí být nutně úspora.
Já moc děkuji za to upravení, protože v podstatě já jsem vlastně teďka demonstroval takové to naše typické myšlení. Já jsem hledal úspory, místo abych hledal ty benefity někde jinde, v expanzi, v čemkoliv, co přinese něco navíc. Takže děkuji za to upravení. A když přijdu ze Schneideru, tak kromě toho, že to bude ještě víc ekologické, jako než jsme se bavili, tak jsme tam ve shodě, že cílem je nehledat jenom úspory, ale cílem je hledat, jak tomu teďka říkají, ten průmysl s větší přidanou hodnotou.
To samozřejmě může být. Nicméně já si myslím, že Schneider, pokud odejdeme od takové té tvrdé klasické automatizace a posuneme to spíše do digitalizace, tak tam Schneider má nádherná řešení, které umožní nějakým způsobem řídit elektrickou energii, která umožní snížit rezervovaný příkon, který potřebuje továrna, které umožňují vyhlazování těch špiček, které stojí za vysokou spotřebou energie, které umožní to, že firmy můžou využívat energii tam, kde je potřeba, když je potřeba. Jo, a to je ohromným přínosem té digitalizace a práci s daty.
Čili je to o tom jakoby co nejoptimálnějším využití všech možných zdrojů k tomu, abych vyrobil co nejvíc, s co nejvyšším profitem.
A to je ta efektivita, o které se tady bavíme.
Já bych na závěr se chtěl vrátit zase na chvilku k té robotice. Omlouvám se za to, ale musím využít těch vašich let ve službách robotiky. A chtěl bych vás poprosit o jakousi predikci v robotice. A pojďme čistě být v robotice, nejenom v automatizaci. Je tam možnost, že neustále, protože, jak jsem říkal, myslím, 15 let se tomu věnuju a 15 let jako vidím křivku, kde to postupně o nějakých 15% pravidelně roste v prodejích. Je tam nějaký pík, nějaký strop, kde už to dál nepůjde? A nebo se bude vyvíjet nové a nové aplikace, nové druhy robotiky a vlastně jsme ještě hodně daleko od toho, kdy prodáme všechny roboty a už budeme jenom měnit kus za kus a repasovat? Jak to vnímáte? Máme ten potenciál ještě vysoký a dlouholetě vysoký, anebo tam ten strop logicky někde přijít musí?
Já myslím, že to je hodně ambiciózní otázka, na kterou neumím odpovědět. Myslím, že ten potenciál trhu je, že jsme pořád ještě na začátku. Jo? A vlastně tam, když se bavíme o nějakém růstu potenciálu robotiky, tak my teďko pracujeme s nějakým typem robotu. Za 5 let se objeví prostě úplně jiný technologie. Jo? Čili myslím si, že ta křivka prostě pojede pořád dál, akorát možná ta technologie jako taková se změní a posune někam jinam.
Já tady s tímhle souhlasím se Slávkem, s tím, že očekávám, že přijdou nové typy robotů a že postupně přestaneme vnímat robota jako robota. Jo, že najednou se setře ta hranice mezi tím, kdy to vnímáme jako nějaké speciální strojírenské zařízení. Že najednou to bude komodita, najednou to bude na úrovni možná pneumatického ventilu.
Takže potenciál robotiky je nevyčerpatelný. Já myslím, že nevyčerpatelný by mohl být potenciál tohohle povídání, ale kapacita pro rozhovor už se téměř vyčerpala. Takže pánové, mě zbývá jenom poděkování. Já jsem rád, že jsme se nakonec v tom studiu mohli sejít a věřím, že i povídání bylo zajímavé pro vás, diváky a posluchače. Mě zbývá opravdu pouze jmenovitě poděkovat Slavoji Musílkovi, který přijal pozvání do studia za Central European Automation Holding. Děkuji.
Děkuji.
A také Pavlu Bezuckému jako současné době generálnímu řediteli Schneider Electric. Děkuji.
Taky děkuji.
Vám děkuji, že jste si epizodu poslechli. Pokud byste měli jakékoliv podněty a třeba znali ten skutečný potenciál robotiky nebo to, co přijde nového v robotice, my budeme rádi za zpětnou vazbu a určitě se těším, že se uslyšíme, uvidíme v další epizody. Pánové, děkuji, vám taky děkuji a loučím se.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.